Galli se omnes ab dite patre prognatos praedicant, idque ab druidibus proditum dicunt. Ob eam causam spatia omnis temporis non numero dierum, sed noctium finiunt. Dies natales, et mensium, et annorum initia sic observant. Ut noctem dies subsequatur. In reliquis vitae institutis, hoc fere ab reliquis differunt, quod suos liberos, nisi cum adoleverunt, ut munus militiae sustinere possent, palam ad se adire non patiuntur. Filiumque puerili aetate, in publico in conspectu patris assistere, turpe ducunt.